News Radio 105,8.
Hi, it's Rolling.
I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.
Well, sometimes
τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχει και έννοια να τα λέμε φίλες και φίλοι τόσες φορές. Αναφέρομαι σε αυτή την απίστευτη ποσότητα νερού μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Ακούω κάτι νούμερα, κάτι αριθμούς. Πέφτει τόνοι, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες τόνοι νερού, που είναι η ετήσια ποσότητα που μπορεί να δεχθεί μια περιοχή μέσα σε δύο μέρες. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα που βλέπουμε είναι απολύτως δικαιολογημένα από τη μία μεριά. Από την άλλη, θεωρώ, δεν ξέρω, εγώ είμαι υπερβολική. Για στείλτε μηνύματα να μας πείτε. Θεωρώ, τι να σας πω τώρα, εντελώς απαράδεκτο στο 2025 να μην αισθάνεσαι ασφαλής να είσαι στο αυτοκίνητό σου, όχι κάπου στην ερημιά, όχι κάπου σε έναν ορεινό δρόμο, αλλά σε πολύ κεντρικό δρόμο, ο οποίος πλημμυρίζει και που το νερό φτάνει στο μισό της πόρτας και απειλείται η ζωή του οδηγού. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Όλα αυτά είναι πράγματα που κυριολεκτικά θέλω να σας πω ότι είναι αυτό που λέω, σκιάζομαι όταν τα βλέπω. Είναι όμως μια πραγματικότητα που κάποια στιγμή σε αυτό που λέγεται υποδομές, σε αυτή την πόλη που λέγεται Αθήνα, που μαζευτήκαμε όλοι εδώ, να μην ξαναπούμε πάλι τώρα όλα τα ίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η πόλη, αυτή είναι η κάτοικη που είναι εδώ και που εν πάση περιπτώσει θα πρέπει κάποια στιγμή οι υποδομές να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτό που η πόλη απαιτεί.
Και αυτή είναι η Δήμη, Ευαγγελία μου, διότι κάθε περιοχή έχει το Δήμο της. Που ο Δήμος
δεν θα
της...
μπω σε αυτό, ναι. Δεν ναι, θα αλλά... με αφορά καθόλου, ναι, κατάλαβες.
Αυτό,
δηλαδή,
ναι, αλλά...
δεν με αφορά πια, αλήθεια σου, ναι, όποιος πρόσεξε, είναι υπεύθυνος.
Οι Δήμαρχοι όμως ζητάνε την ψήφο μας κάθε τέσσερα ή κάθε τέσσερα χρόνια, γιατί οι δημοτικές εκλογές δεν γίνονται προώρα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα οφείλουν να κάνουν κάποια πράγματα που άλλοι Δήμοι τα κάνουν και οι πόλεις τους είναι μια χαρά και οι περιοχές τους και δεν πλημμυρίζουν, και άλλοι δεν τα κάνουν και το χειμώνα πλημμυρίζουν και το καλοκαίρι καίγονται.
Αυτή η ιστορία, συγγνώμη, το ποιος είναι και ποιος δεν είναι, το έχουμε ξεκαθαρίσει καιρό τώρα. Γι' αυτό και λέω λοιπόν ότι ο καθένας δεν είναι η δουλειά μου πια. Δεν είναι η δουλειά εμάς των πολιτών, εννοώ.
Είναι η δουλειά μας να το επισημαίνουμε ως δημοσιογράφοι.
Ναι, επισημαίνουμε αυτό ακριβώς, ναι, αυτό που συμβαίνει. Έχουμε πει χιλιάδες φορές ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, ποιοι δεν είναι υπεύθυνοι, ποιοι είναι οι αρμόδιοι. Εσύ είναι αρμόδιοι, δεν θα πω γι' αυτό τα θέματα. Αρμοδιότητας,
ναι, βλέπεις...
που επίσης είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία, αλλά το να βλέπεις κεντρικότατους δρόμους, σε κεντρικότατους δρόμους να απειλούνται ζωές οδηγών, εντάξει, αυτό πια έχει ξεφύγει.
Και πρόσεξε, και για μια κακοκαιρία που έχει προβλεφθεί, που έχουν όλοι σημάνει συναγερμό, που η πολιτική προστασία έχει στείλει 112, που τα σχολεία έκλεισαν από χθες το βράδυ για σήμερα υπό το φόβο της μεγάλης πλημμύρας, που ευτυχώς χθες το βράδυ δεν ήρθε, διότι το μέτωπο τελευταία στιγμή, από ό,τι βλέπω και σε κάτι μετεωρολογικά site, έστριψε και πήγε αλλού. Γιατί αν δεν είχε στρίψει, υποτίθεται ότι σήμερα τα πράγματα στην Αθήνα θα ήταν επί 10 χειρότερα.
Έτσι. Ναι. Και που διαβάζουμε και που μαθαίνουμε και που ακούμε περιοχές, παραδείγματος χάρη Μάνδρα, που έχει κυριολεκτικά υποστεί, έχει και νεκρούς πριν από κάποια χρόνια, βέβαια, ξανά μανά τα ίδια. Κάπου σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Από
και
την
λες,
άλλη,
όπως... τι πρέπει να γίνει. Ναι, ναι, αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Οι πυρκαγιές, τι σημαίνει να κοπούν και να κάνουν δέντρα, πώς το έδαφος και το υπέδαφος και τα λοιπά αποσαρθρώνονται. Όλα τα κατανοούμε. Ναι. Αλλά αυτές είναι οι συνθήκες πια.
Σωστό.
Αυτές
και από δεν την είναι άλλη όμως, όταν ακούσω ότι σε μία ώρα έπεσε το νερό 3 μηνών.
Αυτό δεν είπα,
και
έτσι ξεκίνησε.
Λες, αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, τι λένε για όλα αυτά τα ωραία φαινόμενα?
Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Τι λένε αυτοί, με ενδιαφέρει να αισθάνομαι ασφαλής στην πόλη που ζω.
Ναι, αλλά όταν τώρα αυτοί αυτό είναι για να... διαφεντεύουν αφού... τύχες και χώρες, ναι, μάλλον μας ενδιαφέρει.
Εντάξει, τώρα τον Τραμπ μας ενδιαφέρει προφανώς.
Δεν είναι μόνο ο Τραμπ, αλλά... δεν είναι μόνο ο Τραμπ, είναι και άλλοι που δεν πιστεύουν.
Είναι και άλλοι προφανώς, αλλά τώρα εδώ δεν έχει να κάνει με αυτό. Μην το πάμε αλλού, να δούμε ποιοι είναι οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα που παίρνουν, τι μελέτες έχουν κάνει, ποιο είναι το σχέδιό τους για την επόμενη δεκαετία, τι κάνουν, αντιμετωπίζουν κάθε φορά
πάντως,
την καταιγίδα που έρχεται,
αν
την καταστροφή που έρχεται,
ότι
με τον
έχει
τρόπο αυτόν τον πρόχειρο.
Πλημμυρίσει πρόσφατα και το μετρό της Νέας Υόρκης, που υποτίθεται η Νέα Υόρκη είναι μια πόλη που έχει λύσει όλα αυτά τα θέματα ή που θα έπρεπε να τα λύσει και που είναι η πιο προχωρημένη και η πιο τεχνολογικά προωθημένη. Λες ότι συμβαίνουν και εις παρησίους, γιατί έχουν πλημμυρίσει και άλλα μέτρα εκτός
της Νέας Υόρκης. Δημήτρη μου, συγγνώμη που θα σε απογοητεύσω, δεν με ενδιαφέρει που συμβαίνουν, αλήθεια σου λέω,
εντάξει,
κουράστηκα
κάνουμε
να
μια
λέω.
Σύγκριση όμως πάντα.
Όχι, δεν θέλω να κάνω σύγκριση. Εάν κάνω σύγκριση του τι συμβαίνει στην Αθήνα τα τελευταία πολλά χρόνια με αυτού του είδους τις καταιγίδες, νομίζω ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Ένα. Δύο. Ωραία, οι δήμαρχοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, οι περιφερειάρχες τις δικές τους, η κεντρική εξουσία τις δικές της. Δεν μπορούμε εμείς να αποδίδουμε ό,τι ήταν να πούμε. Το
όχι,
είπαμε,
όχι,
τα ρεπορτάζ γίνανε.
Συγγνώμη, μπορούμε δια τις ψήφους μας, διότι όταν ψηφίζεις ένα δήμαρχο, στη όλη την τετραετία έχεις δει ότι δεν κάνει τίποτα και τον ξαναψηφίζεις πάλι.
Πενταετία,
έχεις ευθύνη και εσύ που τον ξαναψηφίζεις. Συγγνώμη.
Προφανώς.
Έτσι δεν είναι.
Προφανώς.
Δηλαδή, και ο κάθε δήμαρχος στο τέλος της θητείας του κρίνεται από τους πολίτες που ζητεί ξανά την ψήφο του. Άμα τον ξαναψηφίζεις και ξέρεις ότι δεν σου έχει κάνει τίποτα και σε έχει αφήσει να κάνεις και να πλημμυρίσεις.
Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 18 λεπτά πέρασε η ώρα με αυτά και εκείνα.
Ωραία είναι.
Και τούτα, ναι, ωραία είναι, δεν λέω. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και
Ευαγγελία Μπαλτατζή στο ένα μικρόφωνο
και ο Δημήτρης Τάκη στο άλλο, και θα πάμε γρήγορα γρήγορα να καλωσορίσουμε. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα περιμένουμε, θα περιμένουμε. Οι γραμμές έχουν πρόβλημα. Εδώ και που έχουμε γραμμές θεωρείται νίκη του κινήματος, γιατί χθες δεν υπήρχαν ούτε γραμμές.
Έλα, σου ήρθαν και τα μηνύματα.
Έχω να σας πω, ας είναι καλά ο Βασίλης Κατσαρός. Βασίλη μου, εδώ από τα μικρόφωνα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθαν και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω μπροστά μου το τάμπλετ, άρα μπορώ να δω τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Ξαναλέω, μπαίνετε στο Viber, Earth News Radio 105,8 και μας λέτε ό,τι έχετε να μας πείτε. Καλημέρα σας, κυρία Σακαρέλη. Σε εσάς έπεσε το μάτι μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν γρήγορα γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε τον πρώτο προσκεκλημένο μας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Προφανώς για την πολιτική ατζέντα, τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη. Τον ξέρετε όλοι, είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Κύριε Τσιμογιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιμογιάννη.
Λοιπόν, συζητάμε πια για το πώς τίνει να διαμορφωθεί, κύριε Τσιμογιάννη, λέω τίνει, έχουμε τις... εγώ έλεγα και χθες ότι θεωρώ την ομιλία Τσίπρα, ότι ο Τσίπρας ανακοίνωσε επί της ουσίας τη δημιουργία κόμματος εκεί προχθές στο Παλάς, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουμε και ένα ακόμα στοιχείο για το πώς λοιπόν τίνει να διαμορφωθεί αυτό που λέμε πολιτικό σκηνικό εφ' εξής και... προφανώς στη διαδρομή προς τις εκλογές. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, δείχνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις αυτές. Ανοίγουμε μια παρένθεση, έχουμε μπροστά μας Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά, δύσκολο πράγμα αυτό. Και επίσης εκεί στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Τσιμογιάννη, ακούμε συγκλονιστικά πράγματα. Δεν ξέρω αν η δικιά σας μανούλα σας πήρε μια Φεράρι.
Ήθελα να μου πάρει μια Πόρσα, αλλά αργούσε πολύ η κατασκευή και
τι
το αφήσαμε.
Τι ακούμε με ψυχραιμία, μα τι ακούμε.
Να ξεκινήσω από τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι δεν ξάφνιασε κανέναν. Έχουμε καταλάβει εξ αρχής την στρατηγική του, και η οποία θα καταλήξει στη δημιουργία ενός καινούριου κόμματος. Βέβαια, τα βήματα που έχει κάνει μέχρι στιγμής είναι τα εύκολα. Υπό την έννοια ότι, εντάξει, βγήκε να αποκηρύξει παρελθόν και συνεργάτες, γιατί τότε δεν ήξερα, μετά έμαθα. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Τώρα έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά. Πρέπει να αποδείξει ότι έμαθε. Να δούμε λοιπόν τι έμαθε, ποιους θα έχει και πόσο πιστικός θα είναι, αφού οι προηγούμενες επιλογές δεν του βγήκαν, και βεβαίως τι έχει να πει για το αύριο. Διότι, εντάξει, το παρελθόν έχει αποτιμηθεί με τα θετικά του και τα αρνητικά του, ανάλογα ο καθένας πώς τα βλέπει. Έχει ήδη διαμορφωμένη άποψη,
ναι.
Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα κριθεί, και θα κριθεί και ο ίδιος, πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα πραγματικό κενό. Γιατί αυτό οφείλουμε να το αξιολογήσουμε. Δηλαδή,
το κενό υπάρχει, αναμφίβολα, ναι. Προφανώς.
Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια σφοδρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την ομιλία του στο Παλάς και σημειολογικά έστειλε τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη. Θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετωπίσει το κόμμα Τσίπρα, και το λέω με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Πολάκη, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν πήγα γιατί με πειράζει το ύψος, και σχολιάζοντας την εικόνα των συντρόφων του πάνω στον εξώστη είπε «ο καθένας αφήνει να του κάνουν αυτά που τους επιτρέπει να του κάνουν». Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια σαφέστατη αιχμή κατά του κυρίου Τσίπρα αφενός, και αφετέρου δείχνει και την στάση που θα έχει ο κύριος Πολάκης απέναντι στο κόμμα Τσίπρα.
Για να θυμηθούμε ένα παλαιότερο σύνθημα του κυρίου Τσίπρα, ήρθε η ώρα να τελειώνουμε το παλιό.
Ναι.
Άρα και αυτό κάνει. Αυτές οι αντιδράσεις νομίζω ότι ευρωνούν τον κύριο Τσίπρα, υπό την έννοια ότι του δίνει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι όντως έχει τελειώσει με το παλιό και ότι θέλει να είναι ένας άλλος, ναι, Τσίπρας, ο οποίος ενσωματώνει την εμπειρία του παρελθόντος.
Το παλιό όμως δεν έχει οπαδούς. Και αν αυτοί οι οπαδοί συσπηρωθούν γύρω από το παλιό, μπορούν να του κάνουν ζημιά στο επίπεδο του ποσοστού που επιδιώκει να πάρει.
Αυτό είναι ένα προβλεπόμενο κόστος. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τους ικανοποιήσει όλους. Το κοινό στο οποίο στοχεύει ο κύριος Τσίπρας με τη μία του επανατοποθέτηση,
ναι,
δεν είναι αυτό το κοινό. Αυτό το κοινό το είχε και εν πολλής όλοι έχουν αναγνωρίσει ότι ήταν η αιτία, ειδικά την περίοδο, όχι την κυβερνητική, μόνο,
αλλά στην αντιπολιτευτική, λέτε, κυρίως.
Αντιπολιτευτική, ναι. Που δεν το επέτρεψαν να μπορέσει να δείξει ότι μπορούσε να κάνει το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Τώρα μείνει να φανεί σε ένα περιβάλλον που, ξαναλέω, τον ευνοεί πρώτον η αδυναμία της ευρύτερης αντιπολίτευσης.
Ναι.
Άρα υπάρχει ένα κενό το οποίο φαίνεται ότι θα το καλύψει.
Ναι.
Εφόσον στοιχειωδώς ανταποκριθεί στη νέα του στρατηγική. Και από την άλλη, νομίζω ότι το κρίσιμο πια, επειδή τους πρωταγωνιστές τους γνωρίζουμε, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, όλους τους βασικούς παίκτες τους γνωρίζουμε.
Μάλιστα.
Τα καλά τους και τα κακά τους και τις επιδιώξεις τους.
Όταν λέτε θα καλύψει το κενό. Α, συγγνώμη. Λέτε...
Να ακουβήσουμε λίγο.
Ναι, να προσθέσω και αυτό. Όταν λέτε θα καλύψει το κενό, λέτε δηλαδή ότι μπορεί να πάρει τη θέση του Πασόκ, που σήμερα είναι δεύτερο κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση.
Εάν. Εντάξει, έχουμε δύο στοιχεία εδώ. Πρώτον, το Πασόκ δείχνει να κινείται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς και εσωτερικά να μην έχει βρει το βηματισμό του. Άρα τώρα και υπό τον κύριο του κύριου Τσίπρα θα πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειες. Έχει την ευκαιρία αυτή. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας του είναι πιο εύκολο, με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η αδυναμία, η οποία καταγράφεται εδώ και πολύ καιρό,
mm-hmm,
δυνητικά να καλύψει αυτό το κενό και να περάσει το Πασόκ.
Μάλιστα.
Αυτό θα είναι και το βασικό στοίχημα. Δηλαδή η δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα,
ναι,
νομίζω ότι επειδή τους πρωταγωνιστές τους ξέρουμε και τις επιδιώξεις τους, νομίζω το κρίσιμο στοιχείο από εδώ και πέρα, δηλαδή αυτό που θα καθορίσει ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει, ποιος θα επιβιώσει και ποιος θα μείνει στο περιθώριο, θα είναι τα γεγονότα. Και όταν λέμε γεγονότα, εννοούμε πάσης πίσω γεγονότα που μπορεί να αφορά την πορεία της οικονομίας, την ικανότητα των πολιτών να τα φέρουν βόλτα, τις γεωπολιτικές εντάσεις που υπάρχουν, τις φυσικές καταστροφές.
Ναι, το είπατε, τα γεγονότα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσιμογιάννη. Η επιστροφή Τσίπρα από την πλευρά του Μαξίμου και από την πλευρά αναλυτών που έχει ενδιαφέρον η σκέψη τους, κρίνεται ως στρατηγικά μοιάζει να είναι επωφελής για τη Νέα Δημοκρατία, όχι απλώς γιατί συσπηρώνει ο ίδιος έναν κόσμο γύρω του, αλλά και γιατί αναπαράγεται το γνωστό δίπολο. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
Καθόλου.
Για πείτε μας.
Και εξηγούμε. Δεν μπορεί κανείς να θελήσει να αναβιώσει ένα περιβάλλον το οποίο πια δεν υπάρχει. Όπως ο κ. Μητσοτάκης, όταν υποτιμήθηκε, το πρόσφανε ακριβά οι αντίπαλοι του, το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα.
Mm.
Αν λοιπόν κανείς βολευτεί ότι εντάξει, τότε πετύχα μια συντριπτική νίκη, αγνώντας το περιβάλλον το κοινωνικό, νομίζω θα διαπράξει λάθος και νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει τέτοιο λάθος.
Την ουσία αυτό που λέτε είναι ότι η κυβέρνηση κρίνεται από αυτό που λέμε από τα πεπραγμένα της, από αυτά
ακριβώς
που οι πολίτες περιμένουν από την κυβέρνηση, που αφορούν τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία και άλλα πολλά που δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθούμε, αλλά αυτό λέτε.
Και η οποία βεβαίως και η οποία έχει τη δυνατότητα, γιατί είναι κυβέρνηση, έχει την ουσία, να πάρει πρωτοβουλίες και να κάνει κινήσεις. Mm-hmm. Το αν θα είναι επιτυχημένες ή όχι, θα καθορίσουν
μια και από την λέτε...
Θέλω να πω και άλλη μια συνθήκη όμως, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Ναι.
Η οποία αλλάζει θεμελιωδώς το περιβάλλον. Σήμερα έχουμε μια κοινωνία η οποία διαμορφώνεται,
mm-hmm,
έχει διαμορφωθεί από τα social media. Social media υπήρχαν, αλλά τώρα διαπιστώνουμε τη μεγάλη μετάλλαξη που έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ας κρατήσουμε τη δική μας περίπτωση. Δηλαδή τον τρόπο που κατανοεί, που αντιλαμβάνεται και που αντιδρά. Αυτό είναι ένα καινούργιο στοιχείο που αφορά και την κυβέρνηση και τα κόμματα και τις επιχειρήσεις. Και αυτό το κοινό δεν το έχουμε δοκιμάσει σε αυτές τις συνθήκες. Είναι εξαιρετικά ευμετάβλητο. Άρα τα γεγονότα θα έχουν μια πολύ σημαντική επίδραση.
Να ρωτήσω κάτι, μια και είπατε ότι ο κύριος Τσίπρας στοχεύει στη δεύτερη θέση. Άρα συμφωνείτε με αυτούς που εκτιμούν ότι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα δεν είναι οι εκλογές του 27 αλλά του 31.
αυτό είναι μια λογική ανάγνωση της πραγματικότητας, η οποία όμως καθορίζεται από τις δυνατότητες που έχει. Σήμερα έχουμε ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Μια αντιποτελήτευση καταχειρηματισμένη. Άρα το πρώτο που πρέπει να πετύχει για να μπορεί να φιλοδοξεί κάτι περισσότερο θα πρέπει να είναι
η δεύτερη θέση.
Ναι.
Ο κεντρικός πυρήνας της αντιπολίτευσης.
Και μια γρήγορη απάντηση, συγγνώμη που σας αγχώνω, ξαναγυρνώ σε αυτά που λέτε, επισημάνατε πολλές φορές τη λέξη γεγονότα, τέτοια γεγονότα, σε αυτά τα γεγονότα είναι ο ΠΚΠ. Ξέρουμε και βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις ότι αυτό έχει κοστίσει στην κυβέρνηση. Βάλτε σε αυτό τις κινητοποιήσεις των αγροτών ένα σχόλιο γι' αυτό, παρακαλώ.
Τα φαινόμενα της διαφθοράς, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου οι πολίτες οικονομικά περνούν δύσκολα, mm-hmm. πολλαπλασιάζει τον θυμό και την οργή έναντι του πολιτικού συστήματος και βέβαια και της κυβέρνησης, η οποία έχει και την βασική ευθύνη. Άρα αυτό το στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο καταλήτη από το πώς θα γίνει η διαχείριση. Ξαναλέω, ο συνδυασμός διαφθορά και οικονομική στενότητα είναι κριτικός.
Κύριε Τσιμογιάννη, πολύ σας ευχαριστούμε. Καλό
καλά.
Υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε καλά. Ο κύριος Γρηγόρης Τσιμογιάννης, Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Έχουμε να πούμε πολλά με αυτόν, γιατί έχουμε πολλά νέα στοιχεία σε αυτή την πονεμένη σχέση με την γειτονική μας Τουρκία. Για έλατε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, all I want for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own. This Christmas, I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick. I won't even stay awake to hear those magic sleigh bells ring. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Christmas is you.
Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να είστε καλά για τα μήνυματά σας. Λοιπόν, επιτρέψτε μου μια αναφορά στον κύριο Αργυρίου. Κύριε Αργυρίου, εσάς σκεφτόμουν την ώρα που έλεγα, ναι, ωραία, αλλά και η κεντρική διοίκηση έχει τις ευθύνες της. Ακριβώς τη λογική αυτή που λέτε. Εδώ πια στην Αθήνα άλλη θέση είναι. Μαζευτήκαμε πολύ, πάρα πολύ. Ακόμα και αν είμαστε κάποιοι που θέλουμε να μετακινηθούμε, το πώς θα επιβιώσει ο καθένας, άρα τι δουλειά θα βρει, πού θα τη βρει αυτή τη δουλειά, είναι το μείζον, το βασικό θέμα για να μπορέσει να μετακινηθεί εκτός Αθήνας. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν κεντρικές αποφάσεις για να μπορέσει αυτή η πόλη να αρχίσει να αναπτύσσεται έτσι όπως πρέπει να αναπτυχθεί έξω από τα όρια που έχουν χαραχθεί. Είναι σαφές ότι εδώ πια είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ανεπαρκές, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ό,τι και αν φτιάχνουμε, ό,τι και αν δεν φτιάχνουμε, με τα προβλήματα που υπάρχουν και στους δήμους και στις περιφέρειες, είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να αντιμετωπιστούν. Επίσης έχω να πω, μας έστειλε μόλις τώρα Δημήτρη ο κύριος Καραΐσκος ένα μήνυμα ότι έκλεισαν, σας ενημερώνω ότι μόλις έκλεισε η Εθνική στην Θήβα
από
και
τα τρακτέρ.
Στα δύο ρεύματα, ναι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο που φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή πολύ πριν τις γιορτές θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση.
Επειδή μιλάμε για τις γιορτές και για τα Χριστούγεννα, κάνοντας ένα ρεπορτάζ χθες και μιλώντας με συναδέλφους και φίλους στα Τρίκαλα, το λέω γιατί έχουμε κοινή αναφορά και οι δύο, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το μήλο των ξωτικών, διότι ακυρώνονται συνεχώς επισκέψεις με λεωφορεία και από κυρίως από Βόρεια Ελλάδα και ακυρώνονται και καταλήμματα που είχαν νοικιαστεί για τις μέρες των γιορτών.
Ναι, από το φόβο,
από το φόβο ότι μπορεί να μην μπορέσουν να πάνε λόγω των...
Και έχουν και ακυρώσεις και γι' αυτό το Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Ναι, προφανώς. Αυτό είναι μια λυσίδα. Τώρα ξέρεις τα...
Ακριβώς.
Είναι αντιδράσεις που θα έχουν συνέπειες. Λοιπόν... πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς θέμα, φίλες και φίλοι. Σας έλεγα, σας έχουμε προαναγγείλει πως σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κερίδη, και αυτό γιατί βλέπουμε πως υπάρχει πάλι μία ένταση, να πω, μία αναστάτωση, να πω, στις δηλώσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Όλα αυτά με αφορμή τα όσα ο υπουργός, ο κύριος Δένδιας, είπε σχετικά με το νέο δόγμα της Ελλάδας. Θεωρεί η Τουρκία ότι απειλείται. Έχουμε έντονες πραγματικά και δηλώσεις οι οποίες είναι πέρα από αυτά που συνήθως έχουμε κατά νου από αξιωματούχους της Τουρκίας. Φαίνεται, δεν ξέρω, θα το ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Κερίδη, αν η Τουρκία ψάχνει να βρει μια αφορμή, μια ευκαιρία, εάν οι δηλώσεις αυτές του υπουργού, του κυρίου Δένδια, είναι αφορμή για να βγούμε από τα ήρεμα νερά. Κύριε Κερίδη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους δύο.
Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Μας λείψατε χθες, κύριε Παλτατζή, στο One το βράδυ. Ελπίζω όλα καλά στην οικογένεια.
Ναι, είμαστε, θα τολμήσω να πω ότι μάλλον σήμερα θα είναι μια καλύτερη μέρα. Για να δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό συνάδελφό.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κερίδη.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη.
Ναι.
Λοιπόν, για πάμε.
Πού βρισκόμαστε, τι είναι όλα αυτά?
Κοιτάξτε, δεν είναι πρώτη φορά που στοχοποιείται ο Νίκος Δένδιας από τους Τούρκους. Να είμαστε ειλικρινείς, δεν του κάνει κακό του φίλου Νίκου στο εσωτερικό όλο αυτό. Τον έχουν βάλει στο μάτι. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα οφείλει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για την άμυνά της προκειμένου να διασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την αποτροπή. Και κάνουμε πάρα πολλά. Υπάρχει μια πραγματική επανάσταση, όχι μόνο στο ζήτημα των εξοπλισμών, αλλά και τη αναδιάρθρωση, τη ουσιαστική αναδιάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων, να μπουν στον 21ο αιώνα. Έχουμε έναν εξαιρετικό αρχηγό ΓΕΣΑ, τον κύριο Χούπη, από τους αξιωματικούς εκείνους, τους πολύ διαβασμένους, mm-hmm. που γνωρίζουν τα καινούργια, όλα αυτά, τα drones, τα ψηφιακά, την ενοποίηση του πεδίου με την εικόνα, τη ζωντανή ανά πάσα στιγμή του τι γίνεται. Mm-hmm. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν και βεβαίως και στο μέτωπο της πολεμικής βιομηχανίας, η οποία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε τα γνωστά προβλήματα, είχαμε τα γνωστά προβλήματα στα ναυπηγεία, στην ΕΑΦ, αλλά τώρα πολλές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτό το πλαίσιο το πανευρωπαϊκό που έχουμε.
Ναι.
Ζούμε σε εποχή επανεξοπλισμού.
Ναι.
Προφανώς αυτό είναι εμφανές σε εποχή επανεξοπλισμού και σε μια εποχή που βλέπουμε και την αστάθεια την γεωπολιτική στο σύνολο, πολύ περισσότερο στην περιοχή μας. Το γεγονός ότι ακόμα και ο Χακάν Φιντάν, θα τον αναφέρω γιατί προσωπικά θεωρώ πως ο κύριος Φιντάν πάντα κινείται σε πιο ήπιους τόνους από άλλους αξιωματούχους της Τουρκίας, ακόμα και από τον πρόεδρο Ερντογάν, στοχοποιεί αυτή τη φορά τον κύριο Δένδια. Μήπως αυτό είναι μια ένδειξη, κύριε Κερίδη, ότι η Τουρκία αισθάνεται πως απειλείται, ότι είναι απειλή η Ελλάδα για αυτήν?
Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι η νέα τουρκική κυβέρνηση, εννοώ μετά τις προεδρικές εκλογές,
ναι,
που έφυγε ο Τσαβούσογλου, ο Σοϊλού στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο Τσαβούσογλου στο Εξωτερικών, ο Ακάρ τότε στο Άμυνας, που επί τρία χρόνια δεν σταματούσαν να μιλούν και να μιλούν πάρα πολύ επιθετικά.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι η νέα κυβέρνηση, καταρχάς τώρα δεν ξέρουμε τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας και αυτό είναι μια βελτίωση.
Ναι.
Καλό είναι να μην τον ξέρουμε και να μην χρειαστεί να τον μάθουμε, έτσι,
ναι,
δεν είναι? Και πράγματι ο Φιντάν, που εκπροσωπεί το βαθύ κράτος του Ερντογάν, καθώς ήταν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, ένας άνθρωπος πολύ μετρημένος και πολύ έτσι σοβαρός,
mm-hmm.
και λιτός στις δηλώσεις του.
Και γνώστης δεν... επίσης, και γνώστης
πολύ,
εξαιρετικός.
Πολύ, πολύ,
ναι,
πολύ, πολύ, και για κάποιους ο διάδοχος του Ερντογάν, δεν είναι επιρρεπής. Ωστόσο, είχαμε αυτές τις δηλώσεις. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από την υπεροπλία της Ελλάδος στον αέρα.
Μια και το λέτε είναι... αυτό, κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Μήπως η ενόχληση της Τουρκίας πολλαπλασιάζεται από το γεγονός ότι τελικά έμεινε έξω από το πρόγραμμα SAFE, παρά τις κασάνδρες του προηγούμενου διαστήματος που έλεγαν ότι η Τουρκία θα επωφεληθεί και εμείς την κοιτάμε χωρίς να κάνουμε τίποτα? Τελικώς έμεινε έξω. Μήπως λοιπόν
δίκιο.
Αυτή η έξωσή της από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολλαπλασιάζει την οργή της?
Έχετε δίκιο. Αλλά ακόμα πιο ουσιαστικό, mm-hmm. γιατί είναι ουσιαστικό το SAFE, αλλά δεν εμποδίζει τις ευρωπαϊκές χώρες σε διμερείς συμφωνίες. Εγώ θέλω να τα λέω όλα και το λέω γιατί μόλις γύρισα από τις Βρυξέλλες,
mm-hmm.
όπου έχουμε αυτόν τον διαρκή διάλογο εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τη νέα Επιτροπή Άμυνας, και για πρώτη φορά το Ευρωκοινοβούλιο πάει σε Επιτροπή Άμυνας.
Ναι.
Στο οποίο λογοδοτεί, στην οποία λογοδοτεί ο Κουμπίλιους, ο νέος επίτροπος, ο Ευρωπαίος mm-hmm. Επίτροπος Άμυνας, και μας είπε πολλά σημαντικά. Το συνολικό εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ευρωπαίων θα φτάσει τα 6,8 τρισεκατομμύρια την επόμενη δεκαετία. Αυτό το 3,5% του ΑΕΠ αντιστοιχεί σε ένα κολοσιαίο ποσό, και το πώς θα μοιραστεί και πώς θα βοηθήσει και την ευρωπαϊκή βιομηχανία
mm-hmm.
είναι το ζητούμενο. Τώρα, η Τουρκία έχει μείνει πολύ πίσω στον αέρα, διότι την ώρα που η Ελλάδα συμπληρώνει το 48ο, να σας δώσω το ρεπορτάζ, 48 F-16 Viper mm-hmm. αναβαθμισμένα, τώρα παραδίδεται το 48ο μέσα στο Δεκέμβριο και προχωράμε με τα υπόλοιπα για να φτάσουμε τα 80 που είναι ο σχεδιασμός.
Και για να αρχίσουμε να παίρνουμε τα F-35 σιγά σιγά.
Στο μεταξύ έχουμε πάρει τα 24 Rafale και ενδεχομένως και κάποια ακόμα, και βεβαίως το F-35, το οποίο αλλάζει πλήρως τα δεδομένα mm-hmm. στον αέρα. Η Τουρκία δεν έχει καν προχωρήσει στην αναβάθμιση των F-16 ακόμα και παιδεύεται με τα Eurofighter. Και βεβαίως είναι πολύ μακριά από τα F-35. Αυτά όλα της δημιουργούν μια δυσφορία, διότι δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του περιφερειακού ηγεμόνα την ώρα που το Ισραήλ έχει τα F-35, η Ελλάδα θα τα αποκτήσει, έχει μείνει πίσω. Από εκεί πέρα τώρα το να θεωρεί την Ελλάδα απειλή νομίζω ότι είναι μια σίγουρη υπερβολή. για να μην πω κάτι
όχι,
πιο βαρύ.
Αλλά το σκεφτόμουν ότι αυτό μπορεί να είναι και ένα επιχείρημα των Τούρκων έναντι της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το ΣΕΙΦ, ότι ορίστε εγώ απειλώ, αυτοί με απειλούν. Σκεφτόμουν και αυτό, κύριε Κερίδη,
κοιτάξτε,
ότι θα μπορούσε να ήταν ένα επιχείρημα των Τούρκων. Βεβαίως, ναι.
Ακούστε, προχθές είχαμε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.
Ναι, ναι.
Στο οποίο παρεπιπτόντως δεν παρευρέθη ο Αμερικάνος υπουργός, ο Ρούμπιο.
Mm-hmm.
Έστειλε τον υφυπουργό, βέβαια, τον Λαντάου, ο οποίος αφού μίλησε, αποχώρησε. Είναι και αυτό μέρος μιας κατάστασης.
Θα σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
Ναι. Και μου το είπαν με πολύ παράπονο οι διάφοροι μόνιμοι αντιπρόσωποι, γιατί βρέθηκα το βράδυ με κάποιους και μου λέγανε ότι δεν τους ακούνε καν τους Ευρωπαίους, οι οποίοι παρακαλούν για κάποια νέα από το μέτωπο της Ουκρανίας και δεν έχουν πληροφόρηση. Τώρα, ο Φιντάν παραπονέθηκε ανοιχτά ότι έχει μείνει εκτός safe. Να πούμε ότι εκτός safe προς το παρόν, έχει μείνει και η Βρετανία.
Έτσι.
Σωστό. Και η Νότια Κορέα.
Ναι, και ότι αυτό, απλώς η Βρετανία που είναι ευρωπαϊκή, θέλω να πω, και έχει το προβάδισμα και προφανώς η Βρετανία ανήκει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και προφανώς η Βρετανία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, αλλά έχει μείνει απ' έξω γιατί δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τους όρους. Έχει μπει ο Καναδάς. Και αυτή είναι και η απάντηση της ελληνικής διπλωματίας, ότι η Τουρκία όσο δεν εκπληρώνει τους όρους, μεταξύ των οποίων είναι και το Κάζους Μπέλι, η Άρση, δεν θα μπει.
Τώρα,
αλλά δεν
μια και το
κάτι...
λέτε αυτό, να ρωτήσω κάτι. Μας περιγράψατε πριν τη δυσμενή θέση της Τουρκίας έναντι της χώρας μας όσον αφορά τα εξοπλιστικά. Το γεγονός ότι η ελληνική διπλωματία πέτυχε η Τουρκία να μείνει εκτός safe. Γιατί θεωρείτε ότι εδώ υπάρχουν πάντα κάποιες κασάνδρες που βλέπουν την τρομερή και φοβερή αναβάθμιση της Τουρκίας και τη δική μας υποβάθμιση και τελικά κάθε φορά εμφανίζεται το αντίθετο?
Ναι, κοιτάξτε, δεν χρειάζεται ούτε η μία ούτε η άλλη υπερβολή. Ούτε ο ενθουσιασμός και ότι καταφέραμε, διότι είναι ένας διαρκής αγώνας, ούτε βεβαίως ο μηδενισμός και η μεμσημυρία. Και ότι, ξέρετε, εγώ μεγάλωσα, όλοι μεγαλώσαμε, με το ότι η τουρκική διπλωματία είναι καταπληκτική και η ελληνική δεν τα καταφέρνει.
Ναι.
Ουδέν ψευδέστερο, έτσι. Και η εικόνα της Ελλάδας και της εξωτερικής πολιτικής είναι ότι είναι η τυχερή και η ευνοημένη και η πάντοτε μπροστά από τους υπόλοιπους. Είναι η χώρα που μπήκε πρώτη στις ευρωπαϊκές κοινότητες, είναι η χώρα που έγινε ακόμα και αυτό το πολύ δύσκολο πακέτο διάσωσης των 300 δις, μην το ξεχνάμε αυτό, την ώρα που η Αργεντινή, μια χώρα πολύ μεγαλύτερη ημών, χρεοκόπησε.
Εγώ θυμάμαι τα σχόλια μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ότι που έλεγαν κάποιοι ότι σχεδόν τελειώσαμε γιατί ο Ερντογάν τα πήρε όλα. Και τελικά καταλήγουμε ότι δεν πήρε τίποτα.
Κύριε Κερίδη.
Είναι μια λάθος ανάγνωση αυτή.
Ναι.
Κοιτάξτε, υπάρχει η γνωστή μεμψημυρία και η γνωστή συνωμοσιολογία και η γνωστή αντιπολιτευτικότητα, να πούμε, με όλες τις υπερβολές της. Εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Η Τουρκία έχει μείνει πίσω στον αέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια χώρα.
Απολύτως και μεγάλη και
έχει...
με αμυντικό
πρόγραμμα. Μου
επιτρέπετε,
κύριε Κερίδη, θέλω λίγο να φύγουμε από αυτό. Το είπατε, το μικρό και το μίζερο, γιατί εμείς βλέπουμε πάντα τα ελληνοτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά. Σε μια εποχή που έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, πολύ μεγάλη αστάθεια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανταγωνισμό και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Το λέω αυτό γιατί είναι αλήθεια πως οι σχέσεις μας με την Τουρκία είναι δύσκολες, μας χαρακτηρίζει καχυποψία, εκατέρωθεν κτλ. Όλα αυτά συμβαίνουν όμως σε μια εποχή και θα σας πάω στη συνέντευξη του κυρίου Μπάρακ, του Τόμ Μπάρακ, που είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, ο οποίος θεωρείται πια ως άτυπος υπέξ των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, που έκανε δηλώσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ανοίγοντας το δρόμο για νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για την ευρύτερη περιοχή μας που μας αφορά. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό, τι λέτε?
Κοιτάξτε, επί της αρχής καλό είναι Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα.
Μα το καλό είναι. Εμείς...
δηλαδή, καλό είναι να υπάρχουν γέφυρες, καλό είναι να υπάρχει προσπάθεια της αποκλιμάκωσης, καλό είναι οι Αμερικάνοι να ενδιαφέρονται και να μην φύγουν και να μην αδιαφορούν. Έτσι δεν είναι, διότι κακά τα ψέματα και ο Κώστας Σιμίτης στους Αμερικάνους ευχαρίστησε το 96 μετά τα ίμια και στο βαθμό που δεν υπάρχει ακόμα η Ευρώπη. Θα υπάρξει, εγώ θεωρώ, εν τέλει πολύ θετική εξέλιξη, διότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποτύχει πλέον. Είναι ο συνδυασμός Πούτιν και Τραμπ τέτοιος. Ο Πούτιν με την επιθετικότητα και τη βαρβαρότητά του στην Ουκρανία και ο Τραμπ με την αποχώρηση της Αμερικής από την Ευρώπη που αναγκάζει τους Ευρωπαίους εκ των πραγμάτων να αποκτήσουν την κοινή άμυνα που ήταν ένας πάρα πολύ φιλόδοξος στόχος μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Το συζητούσαμε μόνο εμείς και οι Γάλλοι. Και τώρα προσχωρούν άπαντες και αυτό δίνει τεράστιες δυνατότητες στην ελληνική διπλωματία να πετύχουμε την ευρωπαϊκή κοινή άμυνα η οποία θα εξασφαλίσει διαπαντός, θα σας έλεγα, τα ανατολικά μας σύνορα αλλά και την Κύπρο μας. Είναι μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική εξέλιξη. Από εκεί και πέρα τώρα ο Μπάρακ, ο οποίος είναι πολύ σπουδαίος παίκτης, δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας, προσωπικός φίλος του Τραμπ, Μαρονίτης, Λιβανέζος, που έτσι λίγο τσαλαβουτάκι στην ιστορία της περιοχής.
Την οποία ξέρει όμως, έτσι.
Την οποία ξέρει.
Την ξέρει καλά.
Τώρα που υπάρχει αυτή η ειρήνευση στη Γάζα, ή όποια ειρήνευση, εν πάση περιπτώσει, και θα πουλήσει και το ουκρανικό ο πρόεδρος Τραμπ, όπως έχει λύσει τόσες και τόσες συγκρούσεις στον κόσμο, υπάρχει και η Ανατολική Μεσόγειος και τα πετρελαιά της και τα ενεργειακά της και όλα τα υπόλοιπα.
Ερώτημα.
Αλλά εκεί δεν χρειάζονται βιασύνες, ούτε 28 σημεία με τα οποία μετά θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Χρειάζεται μια σοβαρή προσπάθεια. Η Αμερική προφανώς, εμείς είμαστε χώρα που την θέλουμε. Οι Τούρκοι δεν θέλουν την Αμερική.
Απλώς
Τούρκοι θέλουν τη διμερή διευθέτηση ότι εμείς με την Ελλάδα θα τα βρούμε οι δυο μας και μην μπαίνουν τρίτοι.
Κάποιοι διατυπώνουν το ερώτημα, κάποιοι συνάδελφοί σας, κάποιοι αναλυτές, ότι επειδή ξέρουμε τον τρόπο, έχουμε περίπου αποκωδικοποιήσει τον τρόπο που λειτουργεί ο πρόεδρος Τραμπ στο πεδίο αυτό που λέγεται εξωτερική πολιτική και επίλυση εκκρεμωτήτων, αυτή η αμερικανική ατζέντα, αν υπάρχει λοιπόν για την περιοχή, υπάρχει μια ανησυχία για το πώς εξασφαλίζεται το διεθνές δίκαιο, κύριε Κερίδη, ότι προηγείται το διεθνές δίκαιο, γελάτε έτσι, δεν μπορούσα να μην σας ρωτήσω.
Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αποδείξει την προσαρμοστικότητά της και νομίζω και αυτές οι ενεργειακές συμφωνίες, γιατί αυτά είναι που μετράνε στο νέο Λευκό Οίκο, έτσι δεν είναι, οι συμφωνίες, οι εταιρείες, οι πολυεθνικές, οι Σεύρων, αυτοί παίζουν τώρα τον πρώτο ρόλο. Άμα πας με την αγιαστούρα και το διεθνές δίκαιο και αρχίσεις και μιλάς τη γλώσσα,
είσαι λίγο πασέ.
Δεν θα έχεις
αποτέλεσμα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Για μας, μισό λεπτό, γιατί για μας το θέμα οριοθέτηση, κάζους μπέλη, θαλάσσιες ζώνες.
Αλλά είναι κόκκινες γραμμές αυτά.
Αυτό δεν είναι απλώς τεχνικά ζητήματα, έτσι. Είναι θέματα κυριαρχίας και έχει σημασία, γι' αυτό και ρωτώ.
Βεβαίως. Και εκεί υπάρχει και το Κογκρέσο, εκεί υπάρχει και ένα Ισραηλινό λόμπι που συνεργάζεται με το ελληνικό και εκεί υπάρχουν μια σειρά από πράγματα. Γι' αυτό και είδατε ότι ο Ερντογάν πήγε, φωτογραφήθηκε, εντάξει, είναι φίλοι. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια χημεία μεταξύ Τραμπ Ερντογάν, μην το γελιόμαστε, γιατί υπό μία έννοια είναι από το ίδιο ύφασμα κομμένοι και ραμμένοι, ή εν πάση περιπτώσει από παρόμοιο, να πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, ο Ερντογάν μάλλον υποσχέθηκε να δώσει παρά να πάρει. Υποσχέθηκε ότι θα δώσει δισεκατομμύρια για να εισάγει φυσικό αέριο από την Αμερική, έτσι δεν είναι?
Τώρα, εγώ θέλω να το επιστρέψω λίγο στα δικά μας εδώ τα εσωτερικά και τα ευρωπαϊκά. Είπατε πριν για το πρόγραμμα SAVE, για τους εξοπλισμούς, τους αμυντικούς που θα κάνει η Ευρώπη
το
για να αντιμετωπίσει.
Όχι, μισό λεπτό. Όχι, για να έχουμε μια εικόνα του μέτρου. Το ΣΕΦ είναι 150 δισεκατομμύρια δάνεια. Το συνολικό ύψος των εξοπλισμών θα φτάσει στα 6,8 τρίστα.
Εκεί θέλω να πάμε. Λοιπόν,
οι εξοπλισμοί θα παραμείνουν κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Οι χώρες, η Ευρώπη συνολικά ομοσπονδιακά θα ξοδέψει ένα 5%. Το υπόλοιπο 95% αφορά αμυντικές δαπάνες εθνικές.
Σωστά. Και θα γίνουν όλα αυτά για να έχει η Τουρκία μία αυτονομία αμυντική τώρα που η Αμερική περίπου τραβά το δικό της δρόμο. Και θέλω εγώ να ρωτήσω, άκουσα τον κύριο Τσίπρα στην ομιλία του στο Παλάς να τάσετε κατά των αμυντικών εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά του προγράμματος επανεξοπλισμού και κατά όλης αυτής της λογικής που συζητάμε τώρα. Πώς το βλέπετε αυτό, δεδομένου ότι ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί εκ νέου την εξουσία, την πρωθυπουργία, ναι, και άρα την δυνατότητα να παίξει ρόλο και να συμβάλλει ή να ακυρώσει ή να εμποδίσει ή να ανατρέψει, αν μπορεί τώρα όλα αυτά εντός εισαγωγικών, αυτόν το περίφημο το rearming της Ευρώπης.
Ναι, απαντώ. Πρώτον, εγώ ενοχλούμαι από τις γενικολογίες και αυτό που άκουσα ήταν εν πολλής γενικολογία. Η εποχή μας θέλει το συγκεκριμένο και επιβραβεύει ο ψηφοφόρος ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν. Εκθέσεις ιδεών ότι ο ειρηνικός κόσμος, η δικαιοσύνη, η αδύναμη, τα μετερίζια της αριστεράς κτλ. Θεωρώ ότι ανήκουν στον παρελθόν και αυτό κυριάρχησε σε αυτή την ομιλία. Τώρα, ως προς το συγκεκριμένο, που επιτέλους έγινε συγκεκριμένος και μας είπε ότι δεν θέλει. Να πω το απλό, το απλούστατο. Δεν υπάρχει οργανισμός, έμβιο ον, που να μην έχει αμυντικό σύστημα. Η Ευρώπη χρειάζεται αμυντικό σύστημα για να προασπίσει τις αξίες και τα συμφέροντά της. Αλλιώς θα είναι έρμεο. Είναι πάρα πολύ πίσω. Αποσύρεται μια αμερικανική ομπρέλα προστασίας στην οποία είχε συνηθίσει επί 70 χρόνια. Αν δεν το καταλάβαμε και σήμερα, δεν ξέρω τι θα μας κάνει να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ένα πόλεμο στα ανατολικά μας. Μια Ρωσία η οποία απειλεί. Μπορεί να μην απειλεί εμάς, αλλά σίγουρα οι Βαλτικές, οι Σκανδιναβοί, στον Αρκτικό, στην Βαλτική θάλασσα, στη Βόρεια θάλασσα, το νιώθουν και το ζουν. Άρα είναι κάτι το υπαρκτό. Και η Αμερική δεν είναι αυτή που ήταν. Άρα πρέπει κάτι να γίνει εδώ πέρα. Τώρα, πώς θα ενισχυθεί η αμυντική μας βιομηχανία στο εσωτερικό, πώς όλο αυτό μπορεί να μεταφραστεί και σε πλούτο και νέα τεχνολογία για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους συνολικά, αυτό είναι ζήτημα επιλογών. Αλλά δεν μπορεί κανείς στο σημερινό κόσμο των οξυμένων ανταγωνισμών να αφήσει την Ευρώπη χωρίς άμυνα, διότι...
Άρα το παλιό δίλημα που λέγαμε βούτυρο ή κανόνια μάλλον δεν ισχύει και μάλλον πάμε στα κανόνια, αυτό μου λέτε.
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η ανησυχία. Εγώ την κατανοώ από την αριστερά ότι θα υπάρξουν περικοπές στο κοινωνικό κράτος. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα μεγάλο μέρος αυτών των δαπανών να ανατροφοδοτήσει την ευρωπαϊκή οικονομία. Σήμερα 35% των αμυντικών εξοπλισμών μας πηγαίνει σε αμερικανικές βιομηχανίες. Εγώ θα ήθελα αυτό το ποσοστό να μειωθεί. Ναι, να αυξηθεί το ευρωπαϊκό, η ευρωπαϊκή
κύριε
συμμετοχή.
Κύριε Κερίδη, επειδή πέρασε η ώρα και εγώ θα ήθελα και σας το λέω ανοιχτά να έρθετε από εδώ μία μέρα για να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Με πολύ χαρά.
Ναι, 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 γιατί σε όλα αυτά που λέτε σας άκουσα με προσοχή, δεν παρενέβην, έχω πάρα πολλές απορίες.
Να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο, γιατί έχει κυριαρχήσει μια παρακμιολογία για την Ευρώπη. Ναι. Να πούμε ότι η Ευρώπη παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο και με όρους αγοριστικής δύναμης κοντά στην Αμερικανική. Να πούμε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνεχίζει να εξάγει το 27% των εξοπλισμών παγκοσμίως, όταν η Αμερικανική έχει το 36%, δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά. Να πούμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει βιομηχανική υποδομή, δεν είμαστε αποβιομηχανοποιημένοι όπως μεγάλο κομμάτι της Αμερικής. Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να ξέρουν πώς να φτιάχνουν πράγματα στη Γερμανία, στην Ιταλία και αλλού. Και να πούμε ότι η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο δημοσιονομικό χώρο, διότι το δημόσιο χρέος στην Ευρώπη είναι πολύ μικρότερο από ό,τι στην Αμερική και μπορεί να δανειστεί για να καλύψει τα κενά. Άρα,
τελεία,
είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης, ναι, και όχι αντικειμενικών δυσκολιών.
Ωραία,
από ένα σημείο και μετά. Να είστε
ευχαριστούμε
καλά.
Πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ο κύριος Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Και πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Ναι, 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 ναι.
Με σημαντικά πεπραγμένα.
Και εμείς τώρα θα σας χαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Για χαρά σας.
Καλό Σαββατοκύριακο. Held up so high on such a breakable thread. You were